Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri sentýabryň ahirine çenli Türkmenistandan Russiýa gitmedik talipleri harwy gulluga alyp başlarlar. Bu barada garaşsyz neşir Türkmen News habar berýär. Bu maglumat Türkmen prezidentiniň Türkmenistanda harwy gulluga çağırşy wagtlaýyn ýa-da süýşürmegi kanunlaşdyrýan täze kanuna gol goýandan bir hepde soňa gabat geldi. Türkmen News neşiriniň maglumatyna görä Russiýa ýokary kujaýlaryna okuwa kabul edilen talipler 1-nji oktýabrdan öň ýurtdan gidip ýetişmese, onda olaryň harwy gullugy ýa-da süýşürmek baradaky resmi namalary öz güýjüni ýitirer. Neşirin 7-nji sentýabrda çap eden habaryna görä, munyň bilen bagly şuňlar Russiýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň konsulhana bölüminiň öňünde talip wizalaryny almak isleýän raýatlaryň uzun nowatlary emele geldi.
Konsulhananın qoroyna nobatçılıq çekeyen Türkmen polisiyayı işgərlər binanın içine girmek isleyenlerden paralyarlar. 2000-3000 manat törenler desini diyenyali konsulhana girip bilyarlar. Pul vermedik rayatlar kəti nobatlarda heptelap qaraşmalı bulyarlar.
Dip neşir berilyen paranın viza almağı kepillendirmeyendigini, dine binanın içine girmege mümkünçülük dörödyendigini hem belleyer. Neşire göre harbi kulluğu iyide süyüşürmek baradaki resmi namanın haysi düzgünleri esaslanıp 1. oktyabrda öz gücünü yitirecekdigi nemelim bolmağında kalyar. Qaraşsız neşir kevir taliplerin vizasının ve uçur biletlerinin bardığına qaramazdan uçuru koy verilmeyendigini hem haber veriyar.
Kente migrasiya gulluğunun işgärleri munun sebebini taliplerin okuwa kabul edilen universitetlerinin Türkmen hökümetlerinin daşary ýurt ýokary hujaýlary barada tasdiklan sanawyna goşulmanlygy bilen düşündirýärler. Kentede Rus ýokary hujaýlarynyň alynan resmi namalarda poşta möhürüniň ýokdugyny bahan edýärler.
Dilip habarda aydylýar. Adatlygy bu maglumatlary özü ýurdu içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak käderlikçe başartmady. Şeýlede bu düzgünleriň beýleki ýurtlarda okumaga gidýän taliplere degişlimi ýa däldigini hem anyklap bolmady. Bu barada resmi metbuatda hem maglumat göze ilmeýär. Ýöne bu maglumat Türkmenistanda harwy gulluga çağırşy wagtlaýyn ýa-da süýşürmegiň kanunlaşdyrylmagyndan bir hepde soňa gabat geldi. Hökümetçi Türkmen Partal neşirinin habarına göre täze düzgün yaşlar barada devlet siyaset hakkında Türkmenistan'ın kanununun rejelenen görünüşünde göz önünde tutulýar. Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow täze kanuna Maktumul adynaky yaşlar guramasynyň 7-nji gurultayynyň çäklerinde 1-nji sentýabrda gol çekdi.
Yaşlarda okuwyň üzniksizligini gazanmak we olary hünäri ugrukdurmak maksady bilen umum bilim edarlarını tamamlan yaş oğlanların yokori ve orta hünär okuw mekteplerinin giriş sınavlarına katnaşmagy üçin bir gezek mümkinçilik töretmek şerti bilen Türkmenistanda mundan beýlek 18 ýaşyny doldurun ýigitleriň harby gullugy çağırış möhleti wagtlaýyn ýa-da süýşürler.
Dip hökümetçi neşir ýazýar. Ýatlasa kanuna bu ýitgötmeleri girdimek barada Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 14-nji iýunda Aşgabatyň maslahatlar köşkünde ýaşlar bilen geçiren maslahatynda teklip edipdi. Bu teklip we onuň kanunlaşdyrylmagy adatlygyň daşary ýurtlarda ýokary okuw tamamlan ýigitleriň ýurda dolanandan soňra karantinden desine harby gulluga çagyrylýandygy. Şuňa meňzeş tejribäniň ýurdun orta mekteplerinde we ýokary okuw jaýlarynda hem gaýtalanýandygy baradaky habarlarynyň ýidiýanyna gabat geldi. Habarçylarymyz yerli harwy bölümleriň işgärlerine salgylanyp, ýaşlaryň mektepden ýa aeroportdan desine harwy gulluga alınıp gidilmeginiň sebäplerini ýurdun harwy puwdugynda esger ýetmezçiligi bilen düşündirýärler. Türkmenistanda 18 ýaşyna ýeten uçurumlary mekteplerden ýa-da aeroportdan göni goşun gulluguny almak tecrübesi sonku bir näçe ýyl bäri dowam edýär. Türkmenistanda raýatlary harwy gulluga çağırmak çäreleri ýurdun prezidentiniň namalary esasında ýylda 2 gezek. 1-nji apreldän 30-njy iýuna çenli hemde 1-nji oktýabrdan 31-nji dekabra çenli aralykda geçirilýär.